godina kenne wallaggaati talattoon namaraa humnootana annichaatiin gattii saabaa jedhamani gidirfamaa jiru jechuudhaan oduun televiziyooniin saatalaayitii Itoophiyaa yookaan isaa dabarse ka dhugaarraa fagaate jechuudhaan waajjirri koominikeeshinii godina qilloon wallaggaa beeksisee jira. Jiraattoonni godinichaa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan lamas nagaan ba'anii nagaan hojjetanii mana isaaniitti ka nagaan galan ta'uu dubbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo isaa ta'e jedhee oduu sobaa dabarsuu isaatiif ni himatama jedhee jira. Naakoor Malkaatuu naqamtirraa gabaase.
Obbo Ahmed Taaddasaa godina qilloon wallaggaatti jiraataa aanaa hawaa galaan gandabachaaraati. Televizyiniin saatalaayitii Itoophiyaa dhalattoonni Amaaraa godinicha keessa jiraatan akka naannicha gadhiisanii adeeman sodaachifamaa akka jiran oduu dabarse kan argan marsariitii hawaasaa irraa ta'uusaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Akka inni kun dubbatamaa jirutti dhugaarraa kan fagaateera jechaa nama akka naannoo keenyaatti nuti gabaasa keenya akka isaatiin gabaasa itti dhageenyus naannoo keenyaatti wanti kun akka hin jiraanne kun beekamaadha jechuudha. Kun nagaan akka naannoo keenyaatti dhiyaata.
Akka dhageessanitti wanti kun dhuguma mudateera iddoo biraatti.
Hinchuun wanti kun sirriini. Wanti kun akka an yaadutti jechaadha. Sabaaf sabni kun akka kana nageenyaatiin akka waliin hin jiraanne akka lubbu tokkoodhaan walii galee akka jaalalaatti akka jiraataa jiru kanatti akka inni digamuu fi akka dubbiin guddaa uumamutti warra yaadanii kana gabaasaa jiru malee dhuguma dhugaarraa kan fagaateera.
Aanaa sadii Cankaatti jiraataan magaalaa Cankaa obbo Abtaamuu Daawit odeeffannoo jedhame kan yeroon bilbileefitti narraa dhaga'an ta'uu himuun gocha tasee raawwatamnee fi dhugaa irraa fagaatedha jechuun dubbatan. Isaaniif uummatni biraan naannichatti argaman kan waggoota hedduudhaaf wal kabajanii jaallaan jiraataa turan ta'uu himanii jiru.
Sooma malee dhugaadhaan jiru namni deebi'ee sagadaan koree namni hubbiseef namni fuudhaa fi dhalchee malee lamaa birti gargar bunoo kaasee malee waan taasisee kun inni faaraadha. Kun inni faaraadha waan beekamee kun waa'ee
Sirraa dhageessanii sana wanti kun ta'eera jedhamuusa.
Itti
aanaatti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina qilloon wallaggaa obbo Taamiruu Kabbada aanaalee sadii Cankaa, Sayyoo, Hawaa Galaan, Daallee Waabaraa, Anfiloo fi kanneen hafan torbatti dhalattoota saba Amaaraa dabalatee uummattoonni biyyattii naannolee garaagaraa irraa dhufuun uummata Oromoo waliin nagaan jiraachaa turuu ibsuudhaan oduu isaatiin darbe ilaalchisees akkas jedhaniiru.
Miidiyaan isaati uummatni Amaaraa qilloo wallaggaa keessa jiranii buqqa'anii baqataa akka jiranii dhiibbaan akka irra gahedha kan inni taasaa ture. Haalli kun dhugaadhaa fi haala qabatamaa godina qilloo wallaggaa keessa jiru. Wal bira qabnee gulaallu soba dhugaarraa fagaateedha jechuudha. Kunis maaliif yoo jettanii uummanni Amaaraa godina keenya keessa darbee aanaa hundumaa keessatti yoo nu jiraate iyyuu aanaa akka Filloo, aanaa Daallee Waabaraa akkasuma aanaa sadii Cankaa, aanaa Hawaa Galaa, aanaa Sayyoo keessaa bal'inaan lafa jiru hin jira jechuudha. Buqqaatota saamsaa walloo tureen bara 77 wal qabsiisee kanneen dhufan hin jiru. Naannoo magaalaa Machaaraa irra ta'uu, Sayyoo ganda guutee irra ta'uu, Anfiloo immoo magaalaa Muggis Ashii irra ta'uu, naannoo Inachees warra jiran hundumtuu hojii isaanii karaa nagaa kan hojjetataa jiranii fi miidhaan tokko iyyuu kan irra hin geenyeedha. Akkuma kan amma kan qilloo wallaggaa keessa jiru sabni hundumatu jira. Sabni biroo hundumuu biroo dhufanii hin jiru. Saboota biroo hedduu hin jiran kun hundillee tokkoon isaaniitti rakkoon nageenyaa kan iyyuu irra hin geenye hojii isaanii gaggeeffataa jiru jechuudha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa'uu gochi isaatti uummata walitti buusuuf kan yaadamedha jedhan tarkaanfii ni fudhatama jedhanis akkasitti ibsu.
Odeeffannoon kun guutumaa guutuutti odeeffannoo sobaa fi dhugaarraan sodaatedha. Naannoo Oromiyaa keessa daangaadhaa hamma daangaa hawaasummaa baay'eetu nageenya jaalalaa fi kabajaadhaan waliin jiraachaa jira. Iddoo tokkotti waa tokko kan ta'e miti. Egaa aanolis hundumaa keessatti wanni tokko wanni ta'es hin jiru nageenyaan jiraachaa jira. Uummanni Oromoo ammas kan beekamu malee diimuudhaanis hin beekamu. Kun beekaa odeeffannoo ta'uun bara uummataa fi uummata walitti muusiisuu fi aadaa hojii jireenya uummanni qabu dadhabsuuf olola hatattamu waan ta'eef kana waan dhugaarraa fagaatee fi dhangalaaleeffatamu qabudha. Aanolee sabaasallimoonni itti baay'atan kan akkas Sayyoo hamma gandaatti ganda guutee sooyyamaa ఇదో జడం హుందతే ఇదో ఆనాలే సదిచాంకా ఇదో వంటాతో జడం చేస మందరది జమి తప్ప జడం చేతా సిల్లో చేసొచ్చి ఇదో వాయే హుందుమా రజాకా కుంగులే పన్నే జేసు వాతస్ కోటి తోసింజిరు రక్కం తోసింజిరు అదేం సాయిని సేరాది జాసన్నా
ఉజరా వచ్చిస్తున్ ఓలానా ఇసాక్ ఇథియోపియా ኢንጂነር ሳዋ አታሮ ዋይ እንቻ ጋፈ ተመኒ ነኒ ቄቀስቴ ጋፊቀ ወዮጅራቴ ገመ ኤዲቶሪያሊ ሰቁንንትቻ ፍንፍኔ ቻርገሙን አከ ጋፈቱ ዱበተኒ ጅሮ ዮ ዴቪን ረት ከነርገሙቴ ቀበዴ ከነን ያርዱታ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮርመልካ ነቀምቴራ